Тайна та на духовній Вавилон. Както всеки друг ден, слънцето се издигна над езерото Мичиган, Чикаго. Но в това утро се разигра една драма, която щеше да потресе цяла Америка. Всичко започва, когато в това утро едно момиче на име Мери усеща, че има треска. Неговите родители отишли до лекарския кабинет и донесли оттам Тилонол. Те мислили, че това лекарство ще понижи температурата и тя скоро ще може да отиде на училище отново. Но за тяхна голяма изненада, за техен ужас, Мери се сви в конвулсии. Тя умира в ръцете на баща си. Това става само за няколко минути. Родителите сигнализират на властите. Започва разследване. Открива се, че още няколко човека от околността на Чикаго, които взели от това лекарство, починали. Навсякъде в Америка започнаха да предупреждават за опасността от употребата на това лекарство. Много родители бяха разтревожени. Те се питаха дали няма и техните деца да умрат, понеже са взели Тилонол. Скоро бе разкрито, че известен брой Тилонолови капсули съдържат цианидна отрова. Някакъв психопат извършил това престъпление. Маниак си играял с живота на хората. Той смесвал лекарството с отрова и това била причината за скандала около Тилонола през 80-те години. Хората мислили, че приемат едно безобидно лекарство, надявали се, че то ще им помогне, но в действителност капсулите съдържали цианидна отрова. Аз се питам, може ли нещо подобно да се случи в християнската църква? Възможно ли е Сатана да се опита да подправи Божията истина? Възможно ли е той да се опита да примеси доктрините на църквата с отрова, за да измами хиляди? Възможно ли е скандала около Тилонола да бъде една илюстрация за опита на Сатана да те накара да вземеш нещо, което изглежда добро, но всъщност е покварено? Когато погледнем в книгата Откровение, ние намираме отговор на най-дълбоките проблеми на днешното време. В тази книга ние намираме Божието откровение за последната измама на Сатана. В нея Бог сваля маската на лукавия и на злите демони. Когато една вечер пророк Йоан си ляга да спи на остров Патмос, той получава видение. В него се разкрива бъдещето на света. Пред пророка се разкрива историята на християнството. В едно от тези видения Бог показва на своя народ как да се предпази от измамата на последния ден. Книгата Откровение е Божието лекарство. Тя е Божията противоотрова и предпазно средство за последната измама. В книгата Откровение Бог описва две жени. Едната представя истинската религиозна система, а другата фалшивата. За всяка религиозна система може да се направи обобщение въз основа на символизма на тези две жени. В Откровение 12:1 четем. Голямо знамение се яви на небето. Жена, облечена със слънцето, с луната под нозете й и на главата й корона от 12 звезди. Обърнете внимание на тази жена. Тя има корона от звезди на главата си. Короната е символ на 12-те апостола. Жената е облечена в апостолска чистота или бели дрехи, които са символ на истината. Кого представя жената в библейските пророчества? Коя е тази жена с корона, която е облечена в славата на истината? Апостол Павел изяснява това във 2 Коринтияни 11:2. Защото ревнувам за вас с божествена ревност, понеже ви сгодих с един мъж да ви представя като чиста девица на Христа. Тук той говори за църквата и казва, «Сгодих ви за един съпруг Христос». Христос е младоженецът, а църквата е невястата. Девицата представлява един символ. Тя е чиста и непорочна жена, защото не е оставила своя съпруг. Книгата Откровение ни представя и една блудница, която е изоставила своя съпруг Христос. Тя е отишла в света и се е развратила. Жената от Откровение 12 глава е чиста девица, която има на главата си корона от 12 звезди, т.е. апостолските учения, и е облечена в бяло, което означава чистота. Тя представя истинската църква или Христовата невяста. Но поглеждаме към Откровение 17.3 и там виждаме една друга жена. Тя е съвсем различна. Няма чистота. Моля, четете с мен Откровение 17.3. Видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена. В библейските пророчества жената представя църквата. Църквата е омъжена за Христос. Когато тя изостави Христос, извършва духовно прелюбодейство. Съгласно Даниил 7.17 и 23, звярат представя цар или царство, представя политическа сила. Лъвът с орлови крила представя политическата сила Вавилон. Мечката с три ребра представя политическата сила Медоперсия. Леопарда с четири глави – политическата сила Гърция. А змея представя силата Рим. Тук също звяра представя политическа сила. Жената седи на звяра. Фалшивата църква е седнала върху политическата сила на държавата. И така в Откровение 17 глава, църквата, която е описана като жена, облечена в багренице червено, се обединява с държавата, за да получи сила. С кого се обединява истинската църква, за да получи сила? С Исус Христос. Но когато църквата загуби силата на Исус, тя трябва да отиде и да вземе политическата сила от държавата. Всяка църква, която се нуждае от подкрепата на държавата, би трябвало да е слаба църква, защото църквата трябва да има само един, който я обича, и това не е държавата, а Исус Христос, приятелю. Библията казва, че държавата и църквата трябва винаги да бъдат разделени. Видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена. Откровение 17.5 продължава. И на челото й имаше написано име. Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гнусотиите на земята. Това е голямата църква майка, която получава своята сила от държавата. Тя е майка на блудниците, така че от нея произлизат много други църкви. Нейните цветове са багреница и червено, така че църквата майка, която стои в град със 7 хълма според Откровение 17 глава, дава началото на много други църкви и тук тя се обединява с държавата според пророк Йоан. Приятелю, тези пророчества са изпълнени твърде точно, но какво да кажем за това име? Тайна Велики Вавилон. Древният град Вавилон отдавна бил разрушен, когато пророк Йоан пише тези думи. Вавилон съществувал от 605 година преди Христа до 539 година преди Христа. Пророк Йоан пише тези думи в първи век. Вавилон бил разрушен от 15 века, но какво означават тези думи? Тайна Велики Вавилон. Тази фалшива религиозна система щеше в действителност да заработи отново, щеше да получава отново и да въведе в своите учения някои от доктрините на езическия Вавилон. Те щяха да бъдат осветени от църквата и да се проповядват на християните. Библията в действителност казва, че тази паднала жена стои в град със 7 хълма, облечена е в червено и багреница, държи в ръката си чаша с вино, която дава на много други църкви, за да пият. Виното засяга главният мозък. То е символ на фалшивите учения. Църквата майка предлага своето вино, т.е. фалшивите учения, и хиляди пият от него и биват измамени. Тайна Велики Вавилон. Какво означава думата Вавилон? Какво означават първите четири букви от тази дума? На английски език означават бебе. А защо бебето се нарича бебе? Защото неговата реч е объркана. Какъв е произхода на Вавилон? Кога е бил построен Вавилон? Това станало, когато Бог объркал езиците по време на строежа на Вавилонската кула след потопа. Думата Вавилон в Откровение не ни говори за стария град Вавилон, но за една религиозна система, която представлява религиозно объркване в последните дни. Тази религиозна система подава чаша с виното на своите фалшиви учения. Много хора пият от него и също се объркват. Този религиозен Вавилон разпространява учения, които са облечени в идеите на древния Вавилон, и те се вмъкват в християнската църква, противно на ученията на Библията. Какво в действителност представя Вавилон? Нека се върнем в Стария Завет, за да видим какво представлява думата Вавилон. Ще разберем как тези учения са навлезли в много християнски църкви днес. Разбирате защо Бог желая да ни предупреди за тях. Стария Завет Вавилон е символ на човешка власт, която била върховна. Когато Навуходоносор, царя на Вавилон, заповядал нещо, то ставало закон. Вавилон е символ на човешките думи и на човешките дела. Той е символ на човешките закони и традиции. Вавилон е символ на човешката религиозна система. Божествената религиозна система не е основана на човешки авторитети, но на Божия авторитет. Не е основана на човешки думи, но на Божието Слово. Не на човешки дела, но на Божията любов. Божествената религиозна система не е основана върху човешки, но върху Божиите закони. Не е основана върху човешки традиции, но на Божиите учения. Виждате ли разликата между двете системи? Те не могат да се объркат, защото са две съвсем различни религиозни системи. Библията учи, че в края на времето тези две системи ще се сблъскат. В края на времето чистите учения на жената от Откровение 12 глава ще се сблъскат с ученията на жената от Откровение 17 глава. Точно преди второто идване на Исус, всяка жена, всеки мъж и всяко дете ще трябва да направи своя избор, да приема чистите учения на църквата от Откровение 12 глава или да приема великата църква майка от Откровение 17 глава, да пие ли от нейното вино, да стана ли част от тази църква майка или нейните дъщери. Този въпрос стои пред нас. Този конфликтен въпрос стои между двете системи. Това е въпрос на конфликт между две идеологии. Човешки думи или Божието Слово, човешки или Божиите закони, човешки традиции или Божиите принципи. Приятелю, ето това е кризата, към която се движи света. Ето в този конфликт навлиза сега света. Това са две съвсем различни религиозни системи. Едната е изградена от хора, тя има човешки произход, а другата е божествена. Исус кани теб и мен да я приемем в сърцето си, да изоставим човешките учения, човешките философии и традиции. Ранното християнство било основано изцяло върху Божието Слово. Тогава не е имало смесване между Божиите и човешки учения, не е имало смесване на Божието Слово с човешки традиции. В ранната християнска църква не е имало компромиси. Вярата на ранните християни била основана на Божието Слово, но по времето на тези ранни векове, църквата започнали да навлизат компромиси.
It was only in those early centuries Началото на християните се съпротивлявали, но с нарастването на църквата идвали компромисите. Един от тях бил, че човек може да се спаси чрез дела. Системата на Вавилон греши в самата сърцевина на спасението. Всяка религиозна система, която казва, че чрез индулгенции, чрез пост и добри дела можеш да се спасиш, е пропита с философията на Вавилон. Тя гласи, че хората могат да се спасят чрез собствени дела, но в действителност не това, което правиш, те спасява. Спазването на библейската събота не те спасява. Единствено Исус Христос може да те спаси. Ние спазваме съботната заповед не за да си спечелим спасение, а защото Исус Христос казва в Йоан 14:15: «Ако ме любите, ще пазите моите заповеди». Ние не я спазваме, за да бъдем спасени, а защото сме спасени. Библията казва в Римляни 3:24: «Спасяват се даром». Думата, която следва спасяват, е даром. А с Неговата благост се оправдават даром чрез изкуплението, което е в Христа Исуса. Новозаветните вярващи се подчинявали на Бог, защото техните сърца и умове били преобразени от Неговата благодат. Приятелю, когато дойда в подножието на кръста и разбира, че Исус е висял там с забити в ръцете си гвозди и кръвта се стичала по Неговите китки, на главата му имал утрънен венец, когато видя, че Исус е висял там и е бил отхвърлен заради мен, понасял подигравки заради мен, бил готов да отиде в гроба завинаги заради мен, да бъде отделен завинаги от Отца, когато видя, че Исус е отдал живота си за мен, най-малкото, което мога да направя, е да отдам своя живот на Него. Причината, поради която му се покорявам с любов, е защото даром съм оправдан чрез Неговата благодат. Той ме е спасил, за да се покорявам, а не за да нарушавам Неговия закон. В ранната църква се появил друг метод за спасение. Навлезли индулгенциите, паленето на свещи. Човешките дела били определени като съществени за спасението. Сърцето на всяка фалшива религиозна система стои спасението чрез дела. Но моята Библия казва, защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас, това е дар от Бога. Приятелю, колкото повече се опитваш да си изработиш спасението, колкото повече се опитваш да бъдеш добър и да живееш съвършен живот, толкова повече ще пропадаш, когато си без Исус. Напразно ще се опитваш със собствените си сили. Все повече ще чувстваш болката от осъждението и вината, но когато дойдеш при Исус, Той пленява твоето сърце и преобразява живота ти. Исус те променя отвътре. Тогава задълженията стават радост, жертвата удоволствие и ти обичаш да му служиш, защото е направил толкова много за теб. Библията казва във 2 Тимотей 4:3-4: «И като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните». Библията казва, че чистата жена от Откровение 12 глава ще види истината извратена. Блудницата от Откровение 17 глава ще изврати истината. Вниманието ще бъде прехвърлено от истината към басните, и когато тази истина бъде затъмнена, жената от Откровение 12 глава ще бъде засенчена от жената от 17 глава. В Откровение 17:4 Библията казва: «Жената бе облечена в багреница и червено». Това е една фалшива църква. Тя е украсена с злато, с скъпоценни камъни и бисери и държи в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. Тя подава своята чаша с вино на Вавилон, милиони християни пият от нея и биват измамени. Библията казва: «Ела и ще ти покажа съдбата на голямата блудница, която седи на много води». На какво е символ водата? Откровение 17.15 казва: «Водите, които си видял, са люди и множества, народи и езици». Тази църква в багреница и червено, която е майка, стои при много води. Това означава, че тя има власт над много хора. Земните царе, т.е. държавните власти, прелюбодействат с нея. Църквата изоставя своя съпруг Исус и се обединява със света. Земните жители се опиват с виното от нейното блудстване. Така на християните се предлага виното на Вавилон. Те пият и биват измамени. Знаете ли какъв е проблема? Обикновено, когато някой е пиян, той отрича това. Такъв човек сигурно би ви отговорил: «Въобще не съм пиян, аз мога да вървя по права линия». Хората, които са пияни, не осъзнават това. Милиони християни пиели от виното, от чашата на Вавилон и се опивали, но те не знаели, че това е така. Те приемали фалшиви учения, които не били основани на Библията, и когато фалшиви учения навлизали в църквата, те били до толкова хипнотизирани и парализирани от традициите и от виното на Вавилон, че не съзнавали своето състояние. В история на църквата на страница 54 се говори ясно за извращенията в християнството. Християнството стана популярно, но голяма част от тези, които го приеха, възприеха единствено името и сега са езичници толкова, колкото и преди. Заблуда и поквара заля църквата като потоп. Така че в тези ранни векове навлизат човешки учения и традиции като потоп. Тази вечер искам да споделя с вас 5 учения на Вавилон, които някои християнски църкви днес са приели. Искам да ви предупредя за тях, защото това е виното на Вавилон. Нека се върнем в Вавилон и видим какви били основните учения. След това ще проверим дали не са навлезли в църквата. В Откровение бе предсказано, че хиляди хора от християнския свят ще бъдат измамени, когато в църквата навлязат ученията на древния Вавилон. Какви били тези учения? Първо, цар Навуходоносор казва в Даниил 4.30: «Не е ли велик той Вавилон, който аз съградих?» Духовният Вавилон, т.е. падналата църква, ще възприеме много от принципите на старозаветния Вавилон. Цар Навуходоносор каза: «Не е ли велик той Вавилон, който аз съградих?» Вавилон бил система, основана на човешки думи, а не на Божието Слово. Това е една изключителна археологическа находка. Вавилонският цар, който стои на своя трон. Когато царя казва нещо, за жителите на Вавилон това било закон, който не можел да бъде променен. Той получава своята власт от Бога на Слънцето и държи неговия скиптър, така че думите на царя на Вавилон, изречени от трона му чрез властта на Бога на Слънцето, били закон. И така вавилонската религиозна система прехвърля ударението от Божия авторитет върху човешкия и от Исус върху човешки учения. Вавилон е една объркана религиозна система, облечена в пурпурни и ялени цветове. Тя щеше да представя човешки вместо Божиите учения. В Колосяни 1.18 се казва, че църквата има глава, но, приятелю, тя не е на земята, а в небето, и главата на тялото, т.е. на църквата, е Исус Христос, който е началото, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко. Църквата е единствената организация, която е толкова голяма, че тялото е на земята, а главата е в небето. Църквата трябва да гледа към Христос, който е пръв във всичко. Той е глава на църквата. Църквата няма земен ръководител. Твоята душа не може никога да бъде поверена на човешки водач, а само на Исус Христос. Приятелю, на първо място ли е Христос за теб? Чувстваш ли ревност за Христос в своя живот? По-важно ли е за теб това, което църквата, свещеника или пастора казва, от това, което Исус Христос казва в своето Слово? Приятелю, философията, която казва да предоставиш душата си на пастор или архиепископ, произлиза от Вавилон. Исус е глава на църквата. Моята душа е в неговите, а не в ръцете на хора. Библията учи, че ще има объркване в религиозната система. Хора ще гледат към хора. Ще има повече доверие в хора, отколкото в Исус Христос. След това падналата църква ще подава чаша с виното на своите фалшиви учения и ще замести Христовия кръст с човешки дела. И на трето място в тези ранни векове свещеници и епископи ще заемат мястото на Божието Слово, човешки традиции ще изместят Божите учения, езически изображения ще навлязат в църквата. В Изход 24 и 5 се казва: не си прави кумир, да не им се кланяш, нито да им служиш. В центъра на философията на Вавилон стои поклонението на идоли. Библията в действителност бе предсказала, че в църквата ще навлязат изображения. Те навлизат от Египет и Вавилон. Сигурно си спомняте, че езичеството бе навлязло в Божия народ, израелтяните, когато в подножието на планината Синай си изработиха златно теле. С писание Тайм докладва, че наистина е имало златно теле. Според него, археолозите са открили малка златна фигурка с форма на теле. Разбирате ли, Сатана желаял да отклони умовете на израелтяните от Бог и закона му, който даде на Мойсей. И така, Сатана им представи златно теле и те му се поклониха. Той желал да ограничи тяхното поклонение и представата им за Бог. Една от сатанинските атаки срещу ранното християнство се изразявала във въвеждането на езически изображения в християнските църкви. Юпитер бил въведен в църквата и преименуван Петър. Това в действителност е изображение на Юпитер. То било въведено в катедралата Свети Петър и било преименувано, но на главата, разбира се, се намирала короната на Бога на Слънцето. Обърнете внимание, че зад всяка истина стои фалшификация. Това е вавилонската богиня Иштар. Тя очаква да роди син. Името му е Тамус. Когато Тамус бил роден, той трябвало да умре и след това да бъде възкресен. Сатана се опитал да подправи истината. В Египет откриваме девица на име Изида и детето Озирис. В скандинавските страни девицата Фрига и детето Болдър. В Рим откриваме девицата Венеция и детето Аденос. В Вавилон девицата Иштар и детето Тамус. В Финикия девицата Аштерат и детето Бейл. Виждате ли какво правил Сатана, за да подправи раждането на девицата? Той се опитвал да подправи факта, че Исус ще дойде и ще бъде роден от девица. По този начин той измамва хиляди хора и ги кара да приемат фалшиви богове. Библията казва, че не трябва да се покланяш на изображения, но ранната църква, като знаела, че девицата и детето съществуват в много от езическите култури, действително приема това, като само променя името. По този начин много от езичниците все още се покланяли на девицата и детето от своята култура, въпреки че носили друго име. Те не разбирали истината относно девицата и раждането на Исус, който е Спасителя на света. Искам да ви покажа какво става. Дори и днес църквата продължава да пие от виното на Вавилон. Дори и днес тя пие от човешките учения и традиции. Тя се е развратила поради виното на Вавилон. Откровение ясно учи за това. В История на цивилизациите, том 1, страница 188 се казва: християнските църкви били установени езически церемонии. Християнството представило себе си в една твърде странна и противна форма. Добрите му страни се загубили. Неговата първоначална красота била изцяло помрачена. Помисли за това, приятелю. Църквата била основана на Божието Слово. Тя проповядвала Исус Христос. Спазвала Божия закон и това, което Бог казва. Те били честни и следвали Христос. Църквата нараствала, строили се нови сгради, но когато навлезли човешки учения, когато навлезли изображения в църквата, когато се появили доктрини, не основани на Божието Слово, църквата загубила своята сила. Това е коментарът на историята. Всичко това било част от сатанинския план, който се стремял да въведе фалшиви учения в истинската църква. Даниил 7:25 твърде точно предсказва каква ще бъде стратегията на Сатана. Той ще говори думи против Всевишния, т.е. Божия авторитет и закон е заменен от човешки, ще изтощава светиите на Всевишния и ще замисля да промени времена и закони. В тези ранни векове, чашата с виното на Вавилон щеше да бъде дадена, хората щяха да бъдат объркани от фалшивите учения, Сатана щеше да се опитва да работи чрез църквата и чрез обединението на църквата с държавата, защото жената е седнала на звяр. Това обединение ще се опита да промени самия Божий закон. Ще бъде атакувана съботната заповед. Някои хора ми казват, но каква разлика има в един ден? Толкова ли е важно това? Приятелю, този въпрос засяга религиозната система, вярност на Бог или на хора. Този въпрос стои между двете философии на живота, покорност на Бог или приемане на компромиси, които произлизат от чашата с виното на Вавилон. Приятелю, в тези ранни векове идомците и вавилонците строили своите огромни ултари за поклонение на Слънцето. Вавилонският зикурат е част от езическата система за поклонение на Слънцето. Тук е и вавилонската богиня Иштар, която се покланя на Слънцето. И така в ранните векове бил направен опит за промяна на Божия закон. Така както чрез златното теле, Сатана се опитвал да въведе в Израел поклонение пред идоли, той се опитвал да въведе и поклонение пред Слънцето. Понеже тогава израелтяните се възпротивили, Сатана се върнал отново. Четем в Езекиил 8:16. И въведеме във вътрешния двор на Господния дом, и ето във входа на Господния храм, между предхрамието и алтара, около 25 мъже, с гърбовете си към Господния храм и с лицата си към изток, които се кланяха на Слънцето към изток. Къде се намирали тези хора? Те са в Божия храм. Те извършват поклонение. Бог би трябвало да одобрява това, щом се покланят в Неговия храм, но всъщност те се покланяли на Слънцето. Сатана желал да премести вниманието от поклонението пред Твореца Бог и признаването на Неговата власт към поклонение на едно от Неговите творения Слънцето. Сатана се е опитвал да въведе в църквата древното езическо поклонение на Слънцето, дните на Езекиил. Той атакувал църквата по същия начин, както по време на ранните векове и имал успех. Той отново започнал да разпространява виното на Вавилон, т.е. обърканите учения на Вавилон, християнската църква. Чуйте едно забележително твърдение. Слънцето било първостепенен бог в езичеството. В това време Слънцето имало поклонници в Персия и други страни. Има нещо царско в Слънцето, което го прави подходяща емблема за Исус. Цитирам заради нашите приятели католици. Слънцето на правдата. Затова църквата в тези странни, тези страни изглежда, че е заявила, запазете това старо езическо име, то ще остане свято. И така езическия ден на Слънцето се превърнал в християнски ден на Слънцето, посветен на Исус. Католически свят, страница 809. Разбираш ли какво става, приятелю? В опит да бъдат достигнати езичниците, били направени компромиси и истината била примесена с заблуда. В тези ранни векове бил направен компромис и виното на Вавилон било подавано на църквите в продължение на векове. Много хора в действителност не осъзнават какво става. Даниил 7:25 се казва, че ще има опит да се променят времена и закони. Приятелю, това е нещо повече, отколкото въпрос за дни. Това стои в основата на конфликта между доброто и злото. То е в основата на войната между Христос и Сатана. То стои между Божия закон и човешките учения, между Божия път и пътя на Сатана. Това са два съвършенно различни начина на живот. Въпросът е относно Божият авторитет, Божието Слово и ученията на Исус Христос, приятелю. Никоя човешка власт няма авторитета да променя Божия закон. В Изход 20:8-10 се казва: «Помни съботния ден да го освещаваш, 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела, но седмия ден е събота на Господа твоя Бог». Жената в бяло признава Библията и Исус. Тя казва, че Божието Слово е единствен авторитет за нея. Жената в червено прави компромис с истината. Тя подава своята чаша с вино, за да мами хиляди. В книгата 6 Декалога за Господния ден има едно изключително твърдение. Неделя бил денят, в който езичниците тържествено се покланяли на слънцето. Но християните мислили, че е удобно да се спазва същия ден и да се запази същото име, за да не бъдат ненужно взискателни и по този начин да попречат на обръщането на езичниците. И така, много от тях решили да въведат изображение в църквата. Те мислили, че ще бъде по-лесно да се обърнат езичниците. Те си казали: «Нека да въведем в църквата деня на слънцето и да почитаме Възкресението. Тогава няма да ни смятат за евреи. И това ще бъде по-изгодно за езичниците». Казвал ли е Бог някога да променяме Неговото Слово и закона Му, за да се присъединят повече хора към църквата? Не, приятелю, Исус, който умря на кръста, изрече думите: «Освети ги чрез истината. Твоето Слово е истина». Божието Слово е истина и причината, поради която новозаветната християнска църква била толкова силна, че да повлияе света, била, че не правила компромиси. Когато църквата прави компромиси с библейските истини, тя отслабва и губи своята духовна мощ, с която може да достигне света. Бог казва в Езекиил 20:20: «Освещавайте още и съботите ми, и нека бъдат знак между мене и вас». Днес Бог не казва, че има два начина на живот. Единият е човешки, а другият Божий. Човешки традиции или Божиите учения, човешки авторитети или авторитета на Бога. Новозаветната църква не приема ученията на Вавилон. Деяния 17:1-2. И като минаха през Амфипол и Аполония, пристигнаха в Солун, където имаше юдейска синагога, и по обичая си Павел влезе при тях и три съботи наред разискваше с тях от Писанията. Тези ранни християни спазвали библейската събота. Всъщност, само в книгата Деяния на апостолите е писано 48 пъти за съботата, два пъти в Антиохия, веднъж в Филипи, три пъти в Солун, 78 пъти по време на престоя на апостол Павел в Коринт. Да, приятелю, Библията е твърде ясна по този въпрос. Ученията на Вавилон щяха да навлязат в църквата. Вие ще попитате, какви били тези учения? Първо, че човешкият авторитет в църквата е по-голям от Божия. Второ, човешки учения изместват библейските. Трето, че човешките дела могат по някакъв начин да спасяват. Четвърто, неделята измества библейската събота. Хиляди хора пили от това вино и били объркани. Библията казва, че тази чаша с вино съдържа още нещо. Тя съдържа сатанинска измама относно смъртта, защото Сатана знае, че ако може да измами хората относно смъртта, църквата би могъл да навлезе спиритизма. В последните дни той може да мами, като се представя от името на починалите. Древните жители на Вавилон били объркани относно смъртта. Тя вярвали, че духът на починалите продължава да живее. В един документ се казва следното: езическото учение за безсмъртието на душата, т.е. идеята, че мъртвите продължават да живеят, се вмъкнала през задната врата на християнската църква в ранните векове. Вавилонските учения за безсмъртието на душата пълнили тази чаша. И видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена. Блудницата се е отдалечила от Христос. Популярната църква започва да се обединява със света, нейната чаша се пълнила с фалшиви учения и едно от тях е за безсмъртието на душата. Но моята Библия казва в Еклесиаст 9:5, защото живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. Някои църкви казват, че мъртвите знаят повече от живите, но моята Библия казва, че живите знаят повече от мъртвите. Пиенето от тази чаша с фалшиви учения за безсмъртието на душата отваря ума за влиянието на Сатана, който имитира починали хора. Той имитира външния вид и гласа. Всичко изглежда същото, но в действителност това е зъл ангел, който мами. Последните дни спиритизмът ще бъде широко разпространен. Сатана знае, че не му остава много време. Божието Слово може да ни предпази от измамата на спиритизма. Псалом 146, 3 и 4. Не уповавайте на князе, нито на човешки син, в когото няма помощ. Излиза ли духът му, той се връща в земята си. В този същия ден загиват намеренията му. Живите поне знаят, че ще умрат, но мъртвите не знаят нищо. В този същия ден загиват намеренията му. Могат ли мъртвите да се върнат в домовете ни отново? Йов 14:21. Синовете му достигат до почитание, а той не знае, и биват свалени, а той не забелязва това за тях. С други думи, когато човек умре, намеренията му погиват, той не знае нищо, и ако синовете му достигнат до почитание, той не знае, или ако бъдат свалени, той не знае, защото смъртта е само един сън. Ти ще кажеш, но каква разлика има? Приятелю, има разлика дали пиеш от чистия сок на Божията истина или от виното на Вавилон. Има разлика в това дали приемаш авторитета на Библията или смесицата от истина и лъжа, която е унаследена от църквата майка и се е разпространила в църквите, които са приели тези учения. В Йов 7:9 и 10 се казва, както облакът се разпръсва и изчезва, така и слезащия в преизподнята няма да възлезе пак, няма да се върне вече от дома си. Може да изглежда, че това е майка ти, може би си мислиш, че това е баща ти, може да прилича на твоя син, който е починал, но моята Библия казва, че той няма да се върне повече в дома си. Идеята за безсмъртието на душата е езическа идея, която Сатана използва, за да мами мъже и жени. И така, има два вида системи. Жената в Откровение 12 глава не насочва към Христос като единствен водач, Библията като единствен пътеводител. Тя ни води в подножието на кръста, за да бъдат сърцата ни съкрушени. Тя ни води към подчинение на Христос от любов и спазване на съботния ден. Учи ни, че смъртта не е нищо повече от сън, който продължава до Христовото второ идване. Но, приятелю, има друга жена в Откровение 17 глава. Това е една объркана философия, една объркана религиозна система, която набляга на човешки учения и човешки църковни водачи. Тя набляга на спасение чрез дела и чрез индулгенции и един променен ден, неделя. Тя има погрешни разбирания за смъртта и душата. Приятелю, тези две системи са несъвместими. Затова Бог те е довел на тези срещи, за да ти открие истината. Ти може би си част от църквата майка или някоя от нейните дъщери. В книгата Откровение Бог има вест, която трябва да се разпространи по целия свят последните земни часове. Вест, която да достигне до сърцето на десетки хиляди. Затова днес Бог изпраща чрез сателита тази вест до теб, приятелю. Тук в Откровение 18:4 е Божията вест. И чух друг ангел от небето, който казваше, «Излезте от нея, люде мои, за да не участвате в греховете й и да не споделяте язвите й». Излезте от Вавилон, излезте от религиозното объркване. Не ви ли харесва този израз, люде мои? Много от Божиите люди са в църкви, които не разбират тези принципи. Има хора, които казват, ако брат ми или баща ми или сестра ми не разбират това, те загубени ли са? Защо мислиш, че Бог те е довел тук, приятелю? Бог те е довел, за да научиш тази истина и да я споделиш с останалите. Не, приятелю, тези хора не са загубени, но Бог общува със света чрез своето славно воинство и точно сега разкрива светлината на истината. Забележете какво се казва. И чух друг глас от небето. Това не е земна вест, но тази вечер до твоето сърце достига едно божествено послание. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, люди мои. Люди мои, вие сте чудесни баптисти, вие сте чудесни християни католици, вие сте чудесни християни методисти, чудесни евангелисти. Исус казва: елате, елате и разберете истината. Пийте от чистото вино на Божието Слово. Приемете за основа Божието Слово. Излезте от фалшивата религия, чиято доктрина е примесена с фалшиви учения за неделята и безсмъртието на душата. Елате при Исус. Ти си бил израстващ християнин, живял си според цялата светлина, която си имал, обичал си Исус и си му служил с цялото си сърце, правил си всичко, което е било по силите ти. Библията казва: излезте от нея, люди мои, за да не участвате в греховете й. А какво е греха? 1 Йоанново 3:4. Всеки, който върши грях, върши беззаконие, защото грехът е беззаконие. Грехът е нарушаване на Божия закон. Бог казва: излез от всяка църква, която нарушава закона. Той казва: излез от нея, за да не участваш в греховете й. Излез от всяка църква, която не е основана на Божието Слово и престъпва закона. Излез от там, казва Библията. Исус казва: ела при мен, за да получиш спасение. Ела при мен и продължи да израстваш. Излез от всяка църква, която нарушава закона. Бог казва: вие сте мои хора. Ти си християнин, ти си посветен, но Исус казва, че трябва да направиш нова крачка. Време е да пораснеш в своя християнски живот. Време е да приемеш истината, нейната пълнота и да оставиш виното на Вавилон. Ти не си знаел това преди, така че няма да ти се държи сметка за нещата, които не си знаел. В Деяния на апостолите 17:30 се казва, че Бог не държи бележка за времената на невежеството, но сега ти знаеш, ти имаш възможност. Някой би казал: по-добре да не знаех това, тогава нямаше да бъда отговорен. Приятелю, ние сме отговорни не само за това, което знаем, но и за това, което сме имали възможност да научим. На всеки, който е имал възможност, но не се е възползвал, Бог ще държи сметка за това. Когато съди, Той познава твоето сърце, знае желанията на ума ти. Бог търси хора, които биха казали: Господи, готов съм да направя всичко, което поискаш от мен. Колкото и тежко да е това, колкото и тесен да е пътя, аз ще продължа да вървя. Независимо колко малко са тези, които вървят, аз ще продължа. Господи, за мен няма значение това, което другите правят. Приятелю, Исус търси хората, които казват: Господи, толкова много те обичам, че съм готов да направя всичко, което поискаш от мен. Господи, в сърцето ми има ревност за теб, аз съм посветен на теб, аз съм нетърпелив да те следвам. В Яков 2:19 и 20 се казва: ти вярваш, че има само един Бог, добре правиш, и бесовете вярват и треперят. Достатъчно ли е само да вярваш? Бесовете вярват и треперят. Обаче искаш ли да познаеш, осуетни човече, че вяра без дела е безплодна? Бог казва: време е да се раздвижиш, време е да направиш нова крачка, време е делата ти да последват вярата ти, да направиш това, което Бог казва. Много мъже и жени по света правят този избор. Понякога избора е изключително труден. Бог казва: излезте от нея, люди мои. Сега е времето да се раздвижиш и да вземеш решение. Язвите ще започнат да падат и Бог ти казва: сега е времето да вземеш решение. Исус казва: когато направиш това, аз ще те взема в своите обятия. Ти ще бъдеш на сигурно място. Познавам мъже и жени, за които решението да следват Христос бе най-трудното нещо в техния живот. Спомням си, че в Москва посетих Галина. Тя ме покани на обяд и аз отидох в нейния малък апартамент. Имаше само 3 стаи. Беше приготвила храната в продължение на 2 дни. Знаех, че на масата стои цялата и месечна заплата. Не защото храната беше много, но защото струваше скъпо. Имаше салати, картофи, банани и аз знаех, че в тези времена бананите се равняват на заплатата за 3 дни. Трудно можех да ям. Мислих си за тази бедна жена, която се бе приготвила толкова дълго време, за да ме посрещне. Мислих за храната, която бе поставила на масата и за нейната вяра. Опитах се да отклоня вниманието от себе си и да го насоча към нея. Казах ѝ, Галина, кажи ми нещо за себе си. Разкажи ми най-тежкото преживяване, което си имала по време на комунизма. А тя цялата се разтрепери, по лицето ѝ започнаха да се стичат сълзи, устните ѝ трепереха. Преводачът ми хвана ръката ми и каза, «Марк, остави това, ще ѝ възвърнеш твърде много ужасни спомени». «Откажи се, жената ще получи сърдечна атака». Но тайните на живота ѝ започнаха да излизат наяве и тя ми каза, «Пасторе, сега съм жена на възраст». Тя бе на около 60-70 години, но тя каза, «Пасторе, когато бях много по-млада, аз вземах децата си и ние четяхме Библията. Противозаконно бе дори да притежаваш Библия. Ако държавата научеше, че някой чете Библия, той биваше арестуван и вкарван в затвора». И така, тихо през нощта, аз четях Библията със своите деца. Ние пеехме песнички, но, пасторе, аз не знаех, че на горния етаж има агент на КГБ. Една нощ той чул как с децата пеем песни и четем Библията. Един ден, в 2 часа сутринта, на вратата се почука и в сърцето си аз разбрах, че това са от КГБ. Отидох до вратата, но не я отворих. Те я разбиха, осветиха ме в очите. После единият ми удари окото, другият ме удари в лицето и ме повалиха на пода. След това отидоха до леглото, където спяха моите деца. Събудиха 11-годишния ми син, удариха му шамар и казаха, «Виж какво ще се случи с твоята сестра». После взеха 9-годишната ми дъщеря, а тя плачеше, «Мамо, мамо, мамо». Вие ме попитахте, пасторе, кое е било най-трудното решение, което съм вземала и кое е най-тежкото преживяване, което съм имала по време на комунизма. Това беше да гледам как КГБ вземат моята 9-годишна дъщеря преди 27 години. От онази нощ аз не съм я виждала повече. Приятелю, тази жена направила посвещение на Христос и на Божието Слово. Нейният ум не бил обвързан от човешките традиции. Някои хора ми казват, «Марк, толкова е трудно да се откаже от цигарите. Направи го заради Исус». Някой казва, толкова е трудно да спазваш съботата, направи го заради Исус. Някой казва, толкова е трудно, пасторе, всичките ми приятели са вън от църквата. Братко, познавам култури, в които хората дават децата си за истината, защото Христос и Неговото Слово са толкова ценни за тях. Били казал тази вечер, «Исусе, аз чувам Твоя зов». Не желая смесица от истина и заблуда, не желая човешка религия, аз искам да вървя с Христос.